Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події п'ятниці 14 лютого. Домрачева завоювала друге олімпійське золото. Чому готель Кемпінські не відкриють своєчасово? Як Шагал розтлумачив заяву про політв'язнів? Про гэты і інші події поговоримо тягом 30 хвилин.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Ладучка патлумачыў, чаму гатэль Кемпінскі не адкрыюць своечасова. Гатэль мусіў адчыніцца да сёлетняга чэмпіянату свету па хакеі. Але старшыня Мінгарвыканкаму Мікалай Ладучка кажа, што гатэльны комплекс павінен запрацаваць толькі пад канец года. Па словах Ладучкі, раптам перашкодзіла рака Свіслач, якая працякае пад самымі стенамі гатэля. Пад гатэль знакамітай сеткі Кемпінскі выделілі ці не самую лепшую зямлю ў горадзе – в самом центре, шикоўным видом на парк Горкага. Ладучка поведомил журналистам, что ставится до затрымки нормально, пишет «Комсомольская правда». По его словах, проблемы возникли по разраку каля готеля. Каб побудовать под Кемпинский три подземные поверхи с паркингом, запросили компанию «Запорожа», якая специализуется на гидротехничных збудованиях. Але украинские эксперты, видать, справились не занадто добро. Старшиня Гарвыканкама кажется, что подмурок готеля меркавалася побудовать за полгода, але справа затягнулася.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І да чацвёртай навіны Дзмітр Дашкевіч назваў прычыну неправядзення акцыі да дня ўсіх закаханых. Ён вінаваціць найперш не крывавы рэжым, а разгільдзяйства арганізатараў.
Чыны агульнавядома, это разгільдзяйства і раздолбайства. Грэмя распаўсюдзілася і на ўсе інстытуцыі этого грамадства. Мы маем спадзел, некаторыя лічаць гэты спадзел ілюзіяй, то адробіцца гэта мерапрыемства, наступныя гады мы тоже трэснем па бездарожжу і разгільдзяйства.
Нагадаю, акции «Молодого фронту», примеркованные до Дня Святого Валентина, у разных формах ладились 14 лютого от 90-х годов. Не глядячи на аполитичность мероприемства, после их молодофронтовцы часто трапляли у посторонки.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І третя новина у програмі «Петарда». Олександр Лукашенко обурений бюрократизмом у створенні білорусько-китайського технопарку. Про гэта ён заявіў на нараді 14 лютого. Кіраўнік держави незадоволены тим, що нема ясності у фінансуванні проекта, ён обурений пасивністю чиновників у притягненні резидентів у технопарк. Олександр Лукашенко заклікав тих, хто лічить, що білорусько-китайський технопарк не потрібний, відкрити сказать про это.
Если горячие головы, которые предлагали этот парк, сегодня остыли и считают, что он стране не нужен, так наберитесь мужества и скажите об этом. Нам очередная свободная экономическая зона не нужна. Нужно суперсовременное производство.
Так само керавник державы звернул увагу, что только на распрацовку и узгоднение генплана парку сошло 8 месяцев. Цитую, студент за сутки, а может быть и за ночь, перед обороной диплома накреслил бы его, сказал Лукашенко.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
І да другой навіны 14 лютага беларуская пазіцыя сустрэлася з ізраільскім амбасадарам Іосіфам Шагалам. Нагадаем, што заява дыпламата, што ў Беларусі няма палітвязняў, а ёсць крымінальна асуджаныя людзі, выклікала вялікі розгалас у дэмакратычным асяродку. Яна і абмяркоўвалася на сустрэчы 14 лютага. У каментары Еўрарадыё адзін з удзельнікаў сустрэчы, Уладзімір Някляеў, паведаміў, што амбасадар настойвае на тым, што СМІ няправільна передали его слова.
Максима формат встречи мог быть иншим, политвязнями и, может быть, их родными. Пропонованный был формат кадровым амбассадором. Менавіта сустрэча з апазіцыйнымі лідарамі, кіраўнікамі партыі і арганізацыі.
Уладзімір Някляеў паведаміў, што вынікам сустрэчы стала дамова пра больш шчыльныя кантакты паміж амбасадай і апазіцыяй у будучыні. Сам амбасадар, па словах апазіцыянера, абяцаў садзейнічаць дэмакратызацыі Беларусі і абароне правоў чалавека ў нашай краіне. Дарэчы, на сустрэчу з Шагалам дэманстратыўна адмовіліся ісці прадстаўнікі АГП. Такое рашэнне было прынятае позна вечарам 13 лютага напярэдадні сустрэчы дыпламата з лідарамі беларускай апазіцыі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Гэта ўжо не першае яго выказванне. І самае лепшае ў гэтай сітуацыі, што можна было б зрабіць амбасадару, гэта пазваць не палітыкаў, а родных і блізкіх палітычных вязняў на калені ўпасці і сказаць «прабачце мяне».
Апроч таго, 13 лютага беларускія палітыкі склалі ліст да ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Натаньяху, якім просяць тлумачэнняў з нагоды скандальнай заявы амбасадара.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І першы радок у праграме «Петарда» Домрачева заваявала другое алімпійскае золата з кардзіна бронзу. У Сочы ў пятніцу прайшла індывідуальная гонка біатланістак на 15 кіламетраў. У Беларусі яшчэ два медалі. Уладальніца золата ў гонцы пераследу пайшла на дыстанцыю пад 13-м нумарам. На чатырох агнявых рубяжах Дар'я Домрачева прамахнулася толькі аднойчы. Дар'я прынесла Беларусі другі золаты медаль. Медаль Олимпиады.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 14 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю ў эфіры Еўрарадыё. Выніковая праграма «Петарда» за ўвесь мінулы тыдзень. Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. І да асноўных падзеяў. Сікорскі. Еўропа і МВФ падрыхтавала для Украіны вялізныя сродкі. Забойца Ганы Сардэчкіны атрымаў 15 гадоў зняволення. Ізраіль прыслаў нягоднага дыпламата. Пра гэтыя ды іншыя падзеі пагаворым цягам 30 хвілінаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сікорскі. Еўропа і МВФ падрыхтавалі для Украіны вялізныя сродкі. Але яны будуць даступныя толькі пасля эканамічных рэформаў. Пра гэта ў Брусэлі заявіў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Цытую, у распараджэнні Украіны ўжо ёсць вялізныя патэнцыйныя фонды з МВФ, Еўрапейскага інвестыцыйнага банка, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, а таксама макраэканамічная падтрымка Еўрапейскай камісіі. Цытую слова міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорскага, сайт liga.net. Аднак Украіна павінна пачаць працэс рэформаў. Праўда, Сікорскі прызнаўся, што ў Еўропе няма сродкаў для украінскай эканомікі ў яе цяперашнім стане. Нагадаем, што 10 лютага кіраўніца замежнай палітыкі ЕС Кэтрын Эштон сказала, што Еўрасаюз разам з іншымі краінамі і міжнароднымі інстытутамі гатовы дапамагаць Украіне ў наладжванні дыялогу для выхаду з палітычнага крызісу, а таксама правядзенню эканамічных рэформаў.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Забойца Ганы Сардэчкіны атрымаў 15 гадоў зняволення. Падрабязнасці гучнай справы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Ён не прызнаў віны і не пакаяўся, гавораць пра забойцу Ганны Сардэчкіны і яе блізкія.
У сітуацыі, калі асазнаў, што зрабіў, парэзаў яе цела на кускі, спрятаў у возеры, потым яшчэ нядзелю делаў від, што ён яе іще, потым яшчэ прыходзіў у дзецкі сад з вопросам, як яе лішыць родзіцельскіх прав. А вы самі думаеце, канешне, ён будзе падаваць абжалаванне. Мне так кажется. Естественно.
Расказвае журналістам пасля вынясення прысуда Мікалай, які жыў з загінулай два апошнія гады. Абвяшчэнне прысуду займае каля 5 хвілін. Казлова заводзяць у залу паседжанняў літаральна праз натоўп журналістаў і сваякоў Сардэчкінай. Будынак суда Заводскага раёна стары і не прадугледжвае асобных выхадаў для абвінавачаных. У самой зале поўна міліцыі. Праваахоўнікі стаяць шэрагам перад журналістамі. Некалькі міліцыянераў ахоўваюць жалезную клетку з Казловым. Ён прысуд успрымае вельмі спакойна, без эмоцый. 15 гадоў – максімальны тэрмін, які пагражаў Казлову. Акрамя гэтага, мужчына павінен выплаціць сястры Сардэчкінай 100 мільёнаў кампенсацыі маральнай шкоды і 12,5 матэрыяльнай. Адвакат прасіў прысудзіць Казлову мінімальна магчымы тэрмін – 6 гадоў пазбаўлення волі. На працягласць тэрміну зняволення магло паўплываць прызнанне віны і дапамога следству. Казлоў падрабязна расказаў аб усім, што зрабіў са сваёй былой жонкай. Аднак родныя і блізкія загінулай у шчырасць раскаяння Канстанціна Казлова не асабліва вераць. Грамадзянскі муж Ганны Уладзімір гаворыць, што родныя не прынялі такога раскаяння.
Вы спрасіце у тех, хто видел со стороны хаця б чуть-чуть Анніх родственнікаў. Они вообще приняли его признание? Как вы думаете, человек признал свою вину, если он 15 раз менял показания на входе в судебное заседание? Зачем ему это делать? Если он осознал, он признался, все рассказал, как было, так и рассказал.
З залы суда Казлова выводзіць 4 міліцыянты. Яшчэ столькі шлацяць для яго адмысловы калідор. У натоўпе чуваць воклічы «Мала далі». Пасля забойства, а следства высветліла, што ён задушыў былую жонку рукамі, Казлоў у ванне разрэзаў тела Ганны на кавалкі, якія пасля вынес з кватэры ў некалькіх заплечніках і выкінуў у цнянскае вадасховішча, папярэдне паклаўшы ў заплечнікі гантэлі. Больш за 15 гадоў калоніі за забойства былой жонкі Казлоў атрымаць не мог. Крымінальны кодэкс Беларусі не прадугледжвае асобнага пакарання за расчляненне трупа. Большыя тэрміны зняволення, уключна з выключнай мерай расстрэлам, прадугледжаныя толькі за забойства з асаблівай жорсткасцю альбо за забойства некалькіх чалавек. Падчас суда Канстанцін Казлоў расказаў, што забіў былую жонку, бо не змог дамовіцца з ёй аб часе наступнага спаткання сынам. Следства высветліла, што малалетні сын Казлова і Сардэчкінай бачыў сцэну забойства маці. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дадам, што гэта нярэдкая справа, штогод ад рук мужоў і сужыцеляў у Беларусі гінуць дзясяткі жанчын. У 86% выпадкаў агрэсар мужчына, у 14% жанчына.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ізраільскі амбасадар у інтэрв'ю аднаму з тэлеканалаў паведаміў, што ў Беларусі няма палітвязняў, а ў турмах сядзяць крымінальнікі. Былы палітзняволеныя, іхныя сваякі і прадстаўнікі беларускай апазіцыі, вядома, абурыліся выказваннем ізраільскага пасла. Эксперты кажуць, што такім чынам амбасадар хацеў дагадзіць палітычнаму рэжыму ў Беларусі. Аднак у той жа час настроіў супраць сябе ўсю грамадскую супольнасць. Як ацэньваюць выказванні Шагала ў яго на радзіме, даведаемся ўжо зараз.
У Беларусі няма палітзняволеных, а ёсць крымінальнікі. Такую заяву зрабіў днямі в эфіры тэлеканала RTVI ізраільскі амбасадар Іосіф Шагал. Заява дыпламата выклікала вялікі розгалас у дэмакратычным асяродку Беларусі. У выніку на 14 лютага была прызначаная сустрэча лідараў апазіцыі з дыпламатам. Праўда, адзін з запрошаных, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, на сустрэчу ісці адмовіўся.
Гэта ўжо не першае яго выказванне. И самое лепшее в этой ситуации, что можно было бы сделать амбассадору, это позвать не политиков, а родных и близких политических вязнев на колени упасть и сказать «пробачьте мне».
На думку Лябецькі, сустрэча с лидерами оппозиции будет только с пробой перевести конфликт, выкликанный выказываниями израильского амбассадора, у стадию затухания. Мауляв, это журналисты все не так зразумели и неправильно передали слово Шагала. Але иншие лидеры – Некляев, Меленкевич, Янукевич, Северинец и Калякин – на сустрэчу по шли. По словам Некляева, прогнозы Лябецькі с большего справдзіліся.
Это он подкреслил, у Беларуси нема палітзняволеных, а есть, как он теперь уже каже, люди, осужденные по криминальных артикулах, гледзячы улады беларускай и того законодавства, якое існуе в Республике Беларусь. А гледзячы демократичных краин, европейских, гледзячы Соединенных Штатов Америки и гледзячы демократичных краин Израиль, это палітзняволеныя есть.
Владимир Некляю поведомляет, что выником встречи стала домова про больш шчыльные контакты помеж амбасадой и оппозицией у будучыни. Сам амбасадар, по словах оппозиционера, обяцаў содзейнічаць демократизации Беларуси и обороне правоў человека у нашей краине. По словах Лябецькі, 13 лютого белорусские политики склали лист до израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, сенс якого высветлить. Слово израильского амбасадара про политвязню есть особистый погляд человека по прозвищу Иосиф Шагал, ці гэта есть официально афіцыйная пазіцыя ўраду Ізраіля. Суразмоўца Еўрарады спадзяецца, што ўлады Ізраіля адмяжуюцца ад выказванняў свайго амбасадара, а ў такім выпадку, кажа Лябецька, будзе лагічным патрабаваць ад МЗС Ізраілю, каб яны замянілі Іосіфа Шагала на іншага дыпламата. Але экс-дарадца прэм'ер-міністра Ізраіля, доктар паліталогіі Эліна Бардач-Ялава, не раіць Лябецьку спадзявацца на такі фінал беларускай кар'еры ізраільскага дыпламата.
Если господин Шагал находится относительно господина Либермана на той же самой позиции, как и раньше, то в лучшем случае будет фраза о том, что мы очень сожалеем, и это не является государственной позицией Израиля. Если он чуть менее стоит, то, наверное, будут какие-то реакции типа того, чтобы вызвать господина Шагала и сказать ему «ну-ну-ну». Но я боюсь, что это максимально.
Тем не менее, она не выключает, что отбиток свой выказывание Шагала медь будет, как на его экономичных интересах у Беларуси, так и на политичных у Израиля. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Полный текст интервью с экс-дорацией премьер-министра Беньямина Нетаньяху читайте на нашем сайте в интернете euroradio.fm.
Студенная информационная программа «Петарда».
Беларускія праваахоўнікі ў падзеях Майдана не ўдзельнічаюць. Міліцыя абвергла звесткі пра тое, што беларускія міліцыянты дапамагаюць разганяць акцыі пратэсту ва ўкраіне. Адпаведны запыт дасылалі ўдзельнікі студзеньскага марафона салідарнасці ў падтрымку Майдана. Цитую, у электронным СМИ до социальных сеток апошним часам обмярковывается махчым удел супрацовников белорусских спецслужб у выкрадании сбити и забойствах активистов Евромайдана в Украине. На подставе артикула 18 Конституции Республики Беларусь мы потребуем не допустить уделу супрацовников белорусских спецслужб и правоохранных органов у гвалтовных деяниях супрать братского украинского народа. Конец цитаты. У письмовым адказе намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС паведаміў, што прадстаўленая інфармацыя рэчаіснасці не адпавядае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І да першай навіны. Дзень закаханых. 14 лютага закаханы ў Беларусі адзначаюць дзень святога Валянціна. Еўрарадыё ж у гэты дзень апытала беларускіх вядомых асобаў і даведалася, як яны пазнаёміліся са сваімі каханамі і што дарыць ім на святы.
У дзень святого Валянціна Еўрарадыё высветліла, як знаёмяцца вядомыя асобы са сваімі палавінкамі і што ім дараць на святы. Віталій артыст пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай, спявачкай, аўтарам песень і кліпаў гурта «Без білета» Таняй Кушнір на пачатку 2000-х, а звязала маладых людзей англійская мова. Узгадвае Таня.
Я буду переводчиком, прасіў мяне памочь яму перевести песню «Стоп бізнес». У него одна палавінка была на англійскім, а вторую палавінку он не мог. І это был первый повод понять, что нам очень интересно заниматься английским. Он попросил меня стать его репетитором, и я была его репетитором, он был у меня один из лучших учеников. Мы месяца три, что ли, прозанимались и стали встречаться, и забросили весь английский.
До речи, за штампом у пашпарсе молодые пошли проз год, у джинсах и без рушальных персенков. А на отворотном шляху пхали уласное авто, якое сломалось по дорозе. А вот веселье не гуляли, тому, кажа Таня, я не чакаюсь доброго моменту, каб усё ж зладить сапраўднае веселье. Поэт и драматург Адам Глобус устроил свою жонку Алену на танцах.
Хрестоматийно пришел вечером на танцы в свой театрально-мастацкий институт и убачил, что некто на мой мольберт кинул мою пальто и капелюш. Я спытал, кто это зарабил. Мне сказали, а тут вот одна пришла и зарабила таки натюрморт. Ну и спочатку мы посварились, а потом долго танцевали. Потом я ее нес на руках и повалился.
Адам каже, что носит жонку, с якой побрався шлюбом праз полгода после знаёмства, на руках дагэтуль. Правда, с того разу больше ни разу не падал. Кветки поэт дарыць каханы не любить. Зато и песит жонку вандроўкамі ў Барселону, машынай, брыльянтамі і падарункамі ў выглядзе загараднага дома. Спявачка Руся выбрала сабе мужа па розуму. Русі тэрмінова была патрэбна кансультацыя па некаторых пытаннях для тэстаў у ЕГУ. І на яе аб'яву адгукнуўся нехта Юрый. Консультація відбулася у неромантичному зусім місці. Кав'ярні насупраць універсама центральні, узгадує Руся.
Ми засели там піти гарбату, про гэтыя тесты размаўляць, сустрэлі яшчэ Халедзіна з Калядой, і Наталля глянула так на Юру і такая типу, ну, па-жаноцку, што нармальны хлопец. Абмяркоўвалі ўлюбёныя кніжкі, філосафаў і адразу пачалі сябраваць. У нас у гэтым годзе будзе 5 гадоў шлюбу. Хутка адчуванне такое, што толькі мужа сустрэла.
Пра тое, дзе сфаткалі сваё каханне іншыя зоркі, чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калесніва, музычная рэдакцыя.
Таксама мы апыталі звычайных мінакоў, як яны падрыхтаваліся да дня Святога Валянціна.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Які падарунак вы падрыхтавалі на дзень Святога Валянціна свайму каханаму ці каханай?
Не знаю, даже што я падарыць. Любовь. Или што-небудзь сладкае.
Кнігі, пісьмо. Я уже почти подарила варежки с шарфиком. Зима, ну еще холодно пока что.
Если бы мне была девушка, подарил бы ей какой-нибудь романтичный ужин при свечах.
Ананас. Потому что это интересно, необычно, экзотично, весело.
Я подарил своему парню баночку нутеллы, потому что мне просто понравилась эта идея.
Я не праздную. Некому дарить.
Обязательно коробочку конфет, романтический ужин. И что-нибудь из ювелирного украшения.
Кроме цветов тоже романтический ужин. Ну и какой-нибудь ценный подарок, памятный.
Дарить себя красивого, любимого. Например, окружать ее добротой, теплотой, лаской, заботой.
Вечер какой-нибудь романтический. Чашку с надписью «I love you».
Лучший их подарочек это я.
Я кулон подарил. С началом, ну именно буква в имени. Это символический просто подарок именно среди нас.
Подруге валентинку подарил?
Нет, некому дарить. Но если бы было, я бы, наверное, подарила самодельную какую-нибудь валентинку. Я бы что-нибудь вышила, сделала своими руками что-нибудь интересное.
Это были ваши слова.
Гэта была выніковая петарда за мінулы тыдзень, у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда». Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.